Ahoj Martine, vítej Fadolu, který si před 13 lety zakládal. Martin Cakl, dnes známý investor do zemědělské půdy, bych řekl, který za 7 let udělal více jak 2000 nákupů. Mě by zajímalo, jak jsi vlastně začínal s investováním do zemědělské půdy.
Čeče, Pavle, když tě teď takhle poslouchám, řekl jsi to moc hezky. Velký investor, já si troufám tvrdit, že to je samozřejmě takový hodně relativní pojem. Nicméně, jak jsem se k tomu dostal, já co by ajťák? No, úplně jednoduše. Na začátku jsme měli nějakou myšlenku, myslím si, že to bylo tak rok 2012, kdy v podstatě vybral se ten nejblbější, to jsem byl já. Šli jsme to ověřit do praxe, jestli ta myšlenka, to znamená, měl jsem nebo sehnal jsem vlastně data o majitelích zemědělské půdy a pak v podstatě přišla na řadu otestování v praxi, jestli to bude fungovat, což jsem následně udělal. A to, že vlastně budu postupně nakupovat, prodávat, částečně i hospodařit do dnešních dnů, mě nikdy nenapadlo.
Takže to nebyl plán na dalších 7-10 let?
Ne, úplně na začátku byla prostá myšlenka, kdy v podstatě bylo pokyn jednoznačný a to bylo ověřit, funguje to, nefunguje, protože víceméně vždycky jsme měli zkušenost, že když člověk má data, tak jsou celkem k prdu, dokud to člověk neuvěří a není schopen potom vlastně proškolit další klienty k tomu, jak to použít. Uh-huh. Ale nikdy mě nenapadlo, že u toho tak dlouho zůstanu a že bych začal vlastně i hospodařit, to mě teda už ani ve snu nenapadlo.
Jak jsem pochopil, tak se i díky rychlé obrátkovosti na těchto investicích dalo udělat zhodnocení i přes 100%. Já od tebe nechci konkrétní čísla, ale je to tak?
V podstatě je to pravdou, protože zase, že jo, bavíme se o roku nějaký 2013-14, v té době průměrná cena byla někde kolem 5 korun a v podstatě ten nákup se přesně pohyboval 5 korun, prodej byl 10 korun, to znamená realizovat tam vlastně zisk kolem 100% nebyl žádný problém. To znamená ano. Nicméně nezapomeňme, doba je teď rok 2019 a vše je jinak.
K tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímalo, historicky prodávali jste klasicky přes realitní portály, nebo jste nějakým způsobem komunikovali s vlastníky v těch daných lokalitách, nebo na koho jste se zaměřovali?
Hele, v podstatě za naší stranu to bylo vždycky otestování různých jakoby směrů. To znamená, za mě prodával jsem napřímo zemědělcům, který jsme v podstatě jednoduše oslovili, protože jsou dohledatelné podle LPISu. Zkoušeli jsme samozřejmě otestovat i prodej vlastně přes realitní portály. Já jsem tomu vždycky říkal, že tam uzrávali koncáci. A pak jsme samozřejmě zkoušeli takové ty možnosti typu jakoby aukcí a dražeb. Uh-huh. Ale za mě nejrychlejší prodej byl vlastně vždycky formou přímo zemědělcům. Odhaduju 80-90% prodejů vždycky se směřovalo k zemědělci. Uhum.
A když to vemu historicky, všechny pozemky, které si nakupoval nebo jste nakupovali, tak vždycky byly určeny okamžitě k prodeji? Vždycky jste všechno hnedka prodávali?
Tak, otázka je to správná? Ne. Tam si troufám tvrdit, že asi ve mně zvítězilo nějaké takové to srdce, že vlastně svým způsobem hřích jakoby všechno prodat. Takže de facto potřebovali jsme prodávat na to, aby jsme udržovali nějaký cash flow a byli schopni dál nakupovat. Primárně jsou oblasti, kde vlastně polnosti jsem nejenom držel, ale držíme do dneška, už na nich i hospodaříme. Pak jsou oblasti, kde v podstatě mně přijde jakoby dlouhodobá držba i z pohledu toho jakoby investorsky uložené peníze a v podstatě to pouze propachtovat. Pak máme polnosti, které jsme nakoupili a obratem prodali. A pak máme takzvanou zásobu na směny. Jinými slovy, v podstatě, jestliže člověk chce hospodařit, tak potom potřebuje nějakou rezervu, aby zase potenciálně jinému zájemci, který nechce prodat, ale chce směnit, tak jsme měli vlastně s čím na tom trhu hrát. Uhum. Takže máme to rozdělené zhruba do těchto skupin.
Jak je to s těmi nákupy? Podaří se vždycky vše prodat? To, co se nakoupí, nebo nezůstanou tam časem. Nemovitosti jsem kupoval a prodával, takže vím, že ne vždycky je posvícení a někdy zbyde v šuplíku něco, co člověk třeba nechtěl, nečekal, nebo neprodejné.
Tak, já si myslím, že otázka je to správná. Víceméně za mě, když teď srovnám, a nejsem zase žádný zkušený investor, ale srovnávám přesně, ať už dražby, nebo výkupy nemovitostí, u polností je jedna obrovská věc, nebo výhoda za mě. podstatě pro mě průměrný nákup jsem měl někde kolem zhruba 100 000 jeden nákup. A co se týče ležáků, tak tam je v podstatě odpověď vždycky prostá. Je otázka, kdy chceš, za jakou cenu vyexitovat. Jestliže se bavíme o tom, že jsem nakoupil za 5 korun a v podstatě ta cena zhruba během roka se zvýšila na 10, na 15, tak samozřejmě mohl tam být ležák v podobě toho, že nikdo nebyl ochotný nabídnout 15 korun, ale za v podstatě 10 bych to obratem prodal. Takže rozhodně mám ležáky, ale zhruba nějakých 10-15%, ale je to ležák z toho důvodu, že v podstatě jsem nebyl ochoten realizovat zisk 30% a čekám na to, až to rozjede na 60%. Uhum.
Tady je velká výhoda toho, když nemáš externí financování a nemusíš nikomu vracet ty peníze.
Přesně tak.
Pokud bych měl úvěr a byl tlačený do toho, že musím dělat nějakou určitou obrátkovost, tak to může být velký riziko samozřejmě.
Nenazýval bych to rizikem, protože zase vzhledem k tomu, kolik dlouho? 5 let tady školím, a takže vidím jakoby do karet různých jakoby klientů, kteří přesně používají cizí peníze nebo mají vlastní. A v podstatě i v případě toho, že je člověk nucený do obrovské obrátkovosti, tak stejně se tam pohybovali zhruba nějakýma 50-60% jakoby zhodnocení. Protože nezapomeňme na to...
Odečtení nákladů.
Přesně tak. Protože samozřejmě tady tyhle v úvozovkách nazvané ležáky, tak se zase dají zabalit subjektům, kteří potřebují kvantitu, církev. Jsou tady velký investiční fondy, které v podstatě zase potřebují to zainvestovat do půdy, a to jsou zase vlastně, jakoby řekněš, subjekty, kde se dá vyexitovat i takovýhle rádoby ležák se ziskem.
Ano, ale oni spekulují, nebo nespekulují, oni tam ukládají prostředky na dlouhou dobu, to znamená, že pro ně to, že by to museli koupit a prodat a vydělat na tom, to není ten cíl, takže oni klidně ten...
Přesně tak.
Jak bych to řekl, tu horší půdu klidně akceptují, protože do toho uloží svoje prostředky.
Tak, to znamená, za mojí stranu v podstatě si odvažuji tvrdit, že jakoby mít ležák, to už je teda opravdu dost atypická situace, protože ano, může se stát Zlatá Olešnice, napadá mě hnedka jeden katastrální území, kde v podstatě byla opravdu lokalita, kdy žádný ze zemědělců nenakupoval a v podstatě nikdo tam neměl ani jakoby zájem o ty zemědělské polnosti. Ale zase obecně, když tato lokalita vznikne, tak celkem záhy, a teď se bavíme, třeba v mém případě to trvalo asi půl roku, likvidnost polí byla obecně, pozor, je strašně rozdíl rok 2019 teď, a já se teď bavím v průměru, řekněme, že rok 2017-18, protože předpokládám, o aktuálním dění budeme ještě hovořit.
Určitě.
Ale v podstatě ta zkušenost z hlediska toho prodeje byla taková, že i když existovala lokalita, já jsem tomu říkal takzvaně mrtvá, kde dalo se nakoupit, ale špatně se dalo prodat, protože lokální zemědělci nenakupovali a nebyla tam silná kupní síla, tak de facto jsem měl zkušenost, že zhruba většinou tak do půl roku se objevil vlastně nějaký kupec, který přesně využil toho, že jste tam založil to zemědělství, protože se dalo levně nakoupit velký balíky. Takže v podstatě normální likvidita těch polností byla zhruba měsíc a tady v tomhle případě jsem musel třeba půl roku počkat.
No to, o čem mluvíš, tak je asi ta velká změna, ta rána pro zemědělský trh a pro spekulanty nebo obchodníky se zemědělskou půdou, a to je předkupní právo, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2018. Jak se to dotklo tebe a obecně těchto těch investic?
No, já si myslím, že ta změna byla razantní. První dramatická změna byla v tom, že v podstatě prosinec 2017 si troufám tvrdit, že z lidí, kteří investovali do zemědělské půdy, tak se nedalo stihnout nic, protože spoustu spoluvlastníků samozřejmě se snažilo stihnout ten poslední termín. Takže tam to bylo rapidní a pak logicky, co mohlo v lednu, v únoru, v březnu 2018 přijít, bylo ochlazení. Protože spoustu majitelů vlastně polností bylo pořád nastaveno na to, že pole se dá okamžitě prodat. Pozor, bavíme se o spoluvlastníkách a najednou to nešlo. To znamená, tam v podstatě samozřejmě přišlo nějaké ochlazení, kdy jakoby ten trh si na to musel zvyknout a samozřejmě obecně jakoby to předkupní právo logisticky to znamená víc úkonu. Ale zase za mě v dnešní době už se to dá celkem zajímavě uchopit, protože samozřejmě ten trh dozrál k tomu, že i spoluvlastníci už pochopili, že to najednou nemá takovou likviditu, jako to mělo předtím, a už se s nima dá vyjednávat. Ale černobíle to v březnu 2018, v dubnu 2018 vůbec nešlo.
Možná jenom pro ty, co nás sledují a úplně předkupní právo nevidí, jak se dotklo tohohle toho trhu, tak bych jenom uvedl, že vlastně od 1. ledna 2018 každý spoluvlastník nemovitosti, pokud se rozhodne nemovitost prodat, tu svoji část, musí ostatním spoluvlastníkům nabídnout za těch stejných podmínek, za jakých si našel kupce, svůj podíl, ti toho mohou využít, bohužel na rozhodnutí mají 3 měsíce, a pokud bych náhodou omylem na ně zapomněl, tak mají, třeba čistě omylem, tak mají 3 roky na to, aby tu smlouvu zpochybnili a napadli její platnost.
Přesně tak. A sám jsem absolvoval jeden takovýhle soud a skutečně v podstatě tam není jakoby o čem se soudit, prostě oni to vyhrajou. Jo, takže na tohle by si člověk rozhodně měl dát pozor. A samozřejmě mě třeba v dnešní době to přijde zase jakoby zajímavý nový potenciál, který se nám ukazuje. Protože logicky v podstatě spoustu investorů do zemědělské půdy se spoluvlastnickým podílům přestalo věnovat. A tudíž vlastně nám tady vzniká teďkon, jakoby po tom roce, už celkem zajímavá skupina lidí, kteří, jakoby bavíme se o majitelích spoluvlastnických podílů, kteří najednou už pochopili, že to není tak úplně likvidní. Obávají se celé administrativy, oslovení, 3 měsíce čekat, teď tomu nerozumí. A samozřejmě v podstatě pro mě, co by investora do zemědělské půdy, co se tam stalo? No v podstatě vůbec nic, protože s klientem se domluvím, na ceně se dohodneme, administrativu vyřídím a pouze musím vlastně v rámci celého cashflow počkat 3 měsíce. A ano, ta pravděpodobnost, ta statistika aktuálně ukazuje, že zhruba se bavíme o tom, že asi takových nějakých 15 až 20% spoluvlastníků uplatní předkupní právo. Ale pořád je tam pro mě v podstatě krásně zajímavý prostor, 80% vlastně nákupů, který mi tam z toho můžou zbýt.
Rozumím. Takže pokud se zeptám, jaká je cena teďka aktuálně na tom trhu, jaký jsou vlastně obecně ceny ty zemědělské půdy? Říkal jsi, že před 5 lety jste nakupovali za 5 korun, to si myslím, že už zdaleka takové není. Hovoří se také o tom, že se růst té ceny nemovitosti teďka zastavil. Na druhou stranu víme, jaké dochází trochu k ochlazení obecně na trhu realitním. Jaká je teda ta aktuální situace?
Já si myslím, Pavle, shrnul to velmi pěkně. Ano, důležité je jakoby dívat se teď na trh zemědělskou půdou, protože poslední roky jsme samozřejmě vždycky jako říkali, helejte se, nárůst 10-15%, žádný problém. V posledním kvartálu v podstatě můžeme říct, že je totálně nárůst 0. Takže já říkám, že obecně průměrná cena, výstřel od boku, je zhruba někde kolem nějakých, pro mě v nákupu aktuálně, 19, 18 až 20 korun a v prodeji zhruba nějakých 27 až 30 korun. Samozřejmě alfa omegou je, co to je za bonitu, jaká je to výměra a další věci.
Rozumím. Takže to zhodnocení, který je reálný ten investor dneska udělat, když překoná všechny administrativní...
Ano, rozumím. V podstatě aktuálně, já když se dívám do čísel, tak my se pohybujeme někde nějakých 35% vlastně zhodnocení ročního. A to znamená, jestliže tady předtím padla nějaká zmínka, že předchozí roky to třeba mohlo být i 100%, tak je jasný, že je to dramatický rozdíl. Na druhou stranu, připomínám zase, nejsem, Pavle, žádný jakoby odborník, který by teďkon hodlal o sobě prozrazovat, to jsem tady investor, já jsem někdo, ale s takovou nějakou jakoby zřetelí srovnání různých jiných investičních příležitostí mě pořád 35% nebo 30% přijde jako velmi zajímavý, plus zajímavě rozložený portfolio, protože to není nákup bytu v Praze za 5 milionů.
Rozumím, tomu rozumím. Já jsem ale věděl, že ty jsi nikdy neinvestoval s tím, že cena nemovitostí poroste. Pořád to platí, že rozhodující při investici do zemědělské půdy je už ta cena při tom nákupu, nebo tak jsi někdy spekuloval na ten růst?
Tak,
chci říct, jestli jsi někdy kupoval za reálnou prodejní cenu jenom kvůli tomu, že prostě ty pozemky chtěl kvůli tomu, aby se jednou zhodnotily.
Rozumím. V podstatě za mojí stranu, vzhledem k tomu, že jsem profilově ajťák a vždycky jsem jakoby pracoval s datama, tak pro mě byla jakoby hlavním benefitem umět cíleně zajímavě nakoupit a v podstatě ty data využívám do dneška. Takže ano, za mě alfa omegou je dobře nakoupit, to znamená vědět vlastně, jak oslovit, jak směrovat, jak nacenit. A samozřejmě i v těch datech se dá velmi dobře vyhodnotit, jakou formou se to potom bude prodávat. To znamená, vzhledem k tomu, že jestli se nepletu, tak stále využívám dat od Adolu v rámci ať už nastavení cenové politiky na nákupu, tak i při prodeji. Protože třeba aktuálně, jestliže se bavíme o zhodnocení 30-35%, tak už ta jakoby míra rizikovosti oproti 100% ziskovost je samozřejmě daleko vyšší, tudíž pro mě je teď velmi důležitý dobře posoudit ten vlastně jakoby případ, dobře poslat tu várku a dobře to nacenit. To znamená, nikdy jsem vlastně jakoby úplně nespekuloval na to, že teď to nakoupím a cena poroste. Toho bych se rozhodně v dnešní době bál.
Dobře. Martine, takže konec investování do zemědělské půdy se asi zatím ještě nekoná?
Já pevně věřím, že ne.
Ty o tom taky hodně mluvíš na svých školeních, které učíš ty lidi investovat, nebo jim dáváš základní informace o těch investicích. Mám trochu strach, není to jenom pro boháče, nebo pro velmi majetné lidi, kteří chtějí investovat? Kolik na to potřebují peněz?
Určitě ne, protože tam dokonce investuji já, rozhodně bych se takhle neklasifikoval, ale samozřejmě trošičku k nějakým konkrétním číslům. Za mě v podstatě průměrný nákup je zhruba 150 tisíc. Já nechci se odvážit tvrdit, že 150 tisíc nejsou peníze, ale troufám si tvrdit, že to je, řekněme, pro jeden nákup relativně částka, kdy člověk může něco zkusit v úzovkách zariskovat. A teď samozřejmě otázka zní, fajn, dělám jeden nákup, kolik jich můžu udělat do měsíce. Jakoby zhruba v podstatě se pohybuju, že na jednoho člověka může, když to bude dělat fulltimeově, aktuálně vyjít nějaká investice 1,5 až 2 miliony. Tak a teďkon samozřejmě si můžeme říct, aha, no tak to není pro mě, když mám jenom cirka 1 milion. V pořádku, protože samozřejmě otázka zní, chci nakupovat a následně držet a prodávat, nebo celkem často se setkávám na seminářích vlastně s klienty, kteří říkají, helejte se, já tu problematiku chci pochopit, některé věci si chci nakoupit a držet, ale v podstatě, co nastane hnedka po té, co prodá první pole, no domluví se lokálně se zemědělcem a v podstatě začne jim prodávat napřímo, to znamená, účtuje pouze provizi a de facto zprostředkovává obchod.
Takže ten potenciál je i v tom, že de facto hledám lidi, kteří mají zájem prodat, ale sám nekupuju a doporučuju ten obchod, nebo koupíš a pak prodáš?
Tak, v podstatě ano, ten potenciál je tam taky. Ale jak jsem teďko nedávno mile se bavil s klientem, který říká, hejte se, já jakoby v podstatě, proč teda jako tady všichni jenom nezprostředkovávají? A za mě ta odpověď je celkem prostá. Představte si, že máte pole, přijde za váma klient a klient má zájem ho prodat za 100 tisíc. Klient je naprosto spokojený, když mu dáte 100 tisíc, vy ho koupíte. To stejné pole můžete vzít a prodat, teď záměrně přeháním, za 200 tisíc. Potud dobré, realizoval jsem zisk 100 tisíc, klient byl spokojený a ať už je to zemědělec nebo libovolný subjekt, který nakoupil, tak za 200 tisíc nakoupit chtěl. A otázka teď zní, když budu zprostředkovávat podchod, můžu si říct o provizi 100 tisíc?
Rozumím. Já si pamatuju, teďka trochu odbočím, my dva jsme se potkali jako velcí konkurenti před 3 lety v Brně na semináři, kde pro mě nějaký Martin Cakl, úplně cizí člověk, na semináři pro asi 100 lidí vyprávěl o investicích do zemědělské půdy.
To je pravda, měl jsem tam i traktůrek.
To si nepamatuji, ale vzpomínám si, že už tenkrát si nabízel odměnu za zprostředkování, když ti někdo tu půdu dá k dispozici z těch makléřů. A já jsem se tě pak ptal, kolikrát se ti to stalo v životě. A ty si vždycky říkal nikdy, protože když si ten člověk uvědomí, kolik by na to mohl vydělat, tak už ti vlastně tu půdu do ruky nesvěřil. Je to tak? Je to to, o čem mluvíš?
Je to přesně to, o čem mluvím. A myslím si, že je to naprosto správně, protože často se mi třeba setkávám s tím, že volají vlastně účastníci semináře, které jsem proškolil ohledně zemědělské půdy. A samozřejmě teď si představ, typický vlastně člověk, který projde seminářem, nemá ještě zkušenosti, teď je nabil a chce koupit svoje první pole, no tak logicky zavolá, řekne, helejte se, pane Cakl, koupil byste, nekoupil? A já už mám takovou připravenou kulantní odpověď. A říkám, podívejte se, jestli chcete, já to koupím za tuhle částku, obratem vám tady vyplatím provizi a v podstatě všichni jsme spokojení. Ale co vám vlastně tím říkám tomu zájemci, který jakoby se mě ptá, že to určitě má tu cenu? A nikdy se mi ještě nestalo, že by mi to někdo takhle dohodil, protože vždycky říká, aha, no tak děkuju, tak to asi mám koupit. Říkám, já si myslím, že jo, ale líp už vám to nemůžu.
Rozumím, tady podstatě... to se špatně radí, ale tím, že to člověk neustále dělá, tak pokud by on sám nakoupil, tak dobrou radou asi...
Tak,
to, že na konci může být průšvih, asi být vždycky může, ale jak jsi říkal, že můžeš možná trochu hůř nakoupit, ale nikdy bys na tom asi neměl prodělat, pokud nekoupíš úplný nesmysl.
Takhle nezapomeňme už zemědělský půdy jednu krásnou věc. A citoval to jeden klient a říkal, ten metr na téhle země kouli, tady konkrétně, prostě jenom jeden, nedá se to vyrobit. Ano. To není byt, to není dům.
Souhlas. Pojďme trochu do praxe. Přesvědčil jsi mě. Nebyl jsem na škole.
Vážně?
Chci investovat do zemědělské půdy, ale teď chci vidět ty konkrétní kroky. To znamená, v čem to dneska spočívá? Sednu do auta, jezdím po republice, koukám po polích, nebo jak přesně ty investuješ?
Rozumím. Takhle, v podstatě aktuálně za mě je nejdůležitější jakoby orientovat se. Samozřejmě očekávám, že první bod musí rozumět teda alespoň problematice, protože bavíme se o tom, že většinu nákupů v podstatě v zemědělských polnostech se dělají na dálku. To znamená, člověk musí mít nějakou představu, jak funguje LPIS, jak to pole na dálku ohodnotit, co je nějaká bonita, nějaká svažitost, jak jsou vlastně dotace, ekozemědělství a tak dále.
Ty jsi vlastně říkal, že nevím, jak velký procento lidí si vlastně v životě nevidělo těch, od kterých si kupoval nemovitosti.
Tak, ale to už narážíš na druhou věc, to znamená první, kdy já zmiňuji pole, kupuju na dálku, takže to jsem fyzicky neviděl. Uh-huh. A ty teďkon v podstatě předpokládám asi narážíš na takovou, jakoby, řekněme, že poslední době já se věnuju tomu, že na trhu nás bylo spoustu majitelů polností, který mají třeba, já nevím, 2000, 3000 metrů. To znamená nákup za 25 tisíc, za 30 tisíc. Uh-huh. A teď samozřejmě, aby člověk technicky někam jezdil, tak to začne být dost náročný, jestliže mám utratit 1,5 milionu měsíčně. Takže tohle já třeba řeším korespondenčně. Uhum. To znamená, tvá zmínka o tom nákup na dálku i s klientem, ano, lze. A v podstatě za mě s klientem se domluvím, oslovím ho dopisem.
Dobře, takže já jsem možná trochu předběhl. Takže začátek je ten, že řekneš, vybereš si lokalitu, kde chceš investovat.
Tak, dobře, to znamená, začínám tím, že přesně zvolím si nějakou lokalitu, kde se zorientuju cenově. V podstatě využívám normálně od Adelu cenových údajů, kde mám nějakou představu, jak vlastně tam nakupují ostatní spekulanti, v jaké cenové relaci, v jaké cenové relaci se v podstatě aktuálně prohybují prodeje, protože vy to tam máte vlastně i s možností přepočtu ceny na metry v daných lokalitách. To je pro mě takový, řekněme, orientace, kde se mohu pohybovat, abych de facto nenakoupil hodně špatně, nenacenil málo nebo moc. Uh-huh. První bod. Druhý, v podstatě nějakým způsobem vyfiltruju si lidi, které tady budu oslovovat. Oslovuju primárně korespondenčně, protože zase, jestliže mám oslovit třeba 1000 lidí, tak samozřejmě potřebuju pokud možno minimalizovat energii.
Kolik lidí je potřeba oslovit? Jaká je úspěšnost? U nás většinou mám zkušenost, že lidi mají představu, že pošlou na 5 lidí dopis a oni se jim 4 ozvou a 7 udělají obchod.
Ano, tak takovouhle statistiku já bohužel nemám. Aktuálně se pohybuju zhruba asi 3000 lidí oslovuju týdně. Jenom pro tvoji představu, jakoby, protože někdy to úplně vyděsí jakoby účastníky semináře. Já říkám, hlejte se, ta statistika je naprosto neúprosná. 3000 dopisů rozešlu týdně, ale v podstatě zase pro mě to fyzicky znamená 15 minut práce, protože pořád připomínám, jakoby je to všechno vlastně dneska generovaný počítačem, a to znamená pouze si ty dávky nastavím, automaticky se to rozešle, to znamená poštu neřeším, je to přímo propojený a vygeneruju.
To neřešíme taky pro klienty. No.
Přesně tak. Domnívám se, že přesně používám toto úžasné řešení a výsledkem je, že zhruba 3000 lidí v dnešní době se vám může ozvat, no, cirka 20 klientů zavolá.
Takže tak 1% reálně? Jako
tak. A teď důležitý je, že samozřejmě z 20 lidí, jako 10, já tomu říkám, má pokud možno rozdílnou představu, já je nazývám sci-fi. A z těch 10, jakoby, kteří, řekněme, že reálně by opravdu něco chtěli zobchodovat, tak samozřejmě se bavíme o tom, že ještě 5 je třeba naprosto nemožný koupit, protože jsou to polnosti, které už dávno zarostly, to znamená, to polem v životě nebylo. Je to v katastru pouze nazvaný zemědělská půda. Ale zemědělstvím to nemá nic společného. A řekněme, že z té finální várky 3000 dopisů realizuju zhruba tak 3 obchody. 3-4 obchody. To znamená, abych udržel v podstatě kontinuálně to cashflow nějakých investic, tak de facto v roce 2013 jsem rozeslal 300 dopisů, dneska rozesílám 3000 dopisů týdně.
Rozumím. Tak. Ale záleží taky podle toho, kolik mám peněz, takže pokud mám méně peněz, nemusím poslat
určitě
tolik dopisů, abych si udržel to cashflow, který mám já.
Ano, ano. Samozřejmě otázkou je, co člověk chce dělat, protože máme klienty, jakoby, který jsem pamatuju za semináří, kteří říkali, helejte se, já se věnuju tomu, že pouze oslovuju majitele a jdu jim vlastně nabízit to zprostředkování. To znamená, on má samozřejmě daleko úspěšnější výtěžnost, než já, je to na formě oslovení a
takže
tak dále.
Takže třeba já vám najdu kupce, který vám za to dá nejvíc. Třeba vás koupit a přesně podělíme tak se o zisk, nebo vemu si nějakou provizi z toho.
Je to vždycky o nějakém stupním příběhu vlastně, kdy třeba, já nevím, pamatuju si, máme tady, jakoby, nebo prošli mi seminářema zemědělci, kde zase oni mají obrovský benefit v tom, že lokálně oslovují 5KUček. A teď samozřejmě jsou lidi takzvaně závistiví, kterým to neprodají už z principu, ale pak jsou zase lidi lojální a pouze je nikdy nenapadlo, že by vlastně ten zemědělec to chtěl koupit. Jo, takže je to samozřejmě o úhlu oslovení, ale ta pozice, kterou zmiňuji já a na kterou ty jsi se ptal, jak vlastně teda do toho vstoupit, je přesně. Zorientuju se díky vlastně cenovým údajům od vás, jakoby v nějakém návrhu cenové politiky na nákup, otázkou zorientuju se v nějakém exitu, kde budu prodávat, oslovím prostřednictvím dopisu, kdy v podstatě tomu nechám dopočítat ceny.
Vlastníky nemovitostí si můžou věřit na datech z katastru?
Přesně tak, je to v podstatě přesně úplně stejná data, jako mám normálně ve veřejném přístupu v nahlížení do katastru. A pak úplně jednoduše řekněme, že 20 lidí mi zavolá, 10 teda řekněme, že padá do nějakého užšího kola, že jsme schopni nějaké diskuzi. A připomínám, v podstatě na žádný pole nejezdím, to znamená fyzicky prokontroluju, proto jsem zmínil, že samozřejmě, jestliže člověk zvažuje vstup do tohohle segmentu, potřebuje alespoň nějakou základní orientaci, problematice, dotací a tak dále. A víceméně zhruba jedno pole prolustruju cirka do nějakých 2 minut. Rozhodnu se, který by mě zajímaly, s těma lidma si to potvrdím a většinou v dnešní době se to snažím řešit korespondenčně, aby odpadla i ta cena, teda ta cesta vlastně k ním.
Tomu nerozumím, ještě mě ale pořád vrtá hlavou ta korespondenční metoda. Chceš mi říct, že v dnešní době, kdy všichni bijí na poplach proti jakémukoliv posílání peněz neznámým lidem, propagují úschovy u notářů, u advokátů, že cizímu člověku pošleš, protože jak jsem pochopil, nebo jak jsem říkal, tak kvůli nákupu za 20-30 tisíc korun nikam nejedeš, takže se domluvíte s člověkem po telefonu, poštou odchází kupní smlouva a přes účet odcházejí peníze. Tak. Nečekáš na podpisy? Nebo...
V podstatě, Pavle, já se odvážím využít toho, že přeci jenom vím, že ty jsi se pohybovali v oblasti výkupů nemovitosti zadlužených exekucí. A tady je strašně důležitý rozdíl v tom, že v podstatě, když srovnám statistiku jakoby lidí, kteří prodávají zemědělskou půdu, tak si uvědom, že to nejsou lidi, kteří by byli ve finanční tísni. Prostě oni to chtějí prodat, protože z pachtu nemají nic zajímavého.
Mají majetek v určité hodnotě.
Přesně tak, nechápou, na co by jim to mohlo být a najednou jim někdo říká, všechno vyřeším, veškerý papíry a za tuhle částku prodávám.
To rozumím.
To je první důležitá věc. Proč vlastně jsem ochoten kupovat na dálku? Druhá věc, jako jet někam kvůli 35 tisícům, v podstatě se technicky najednou nedá, protože...
Při tom zhodnocení a ano, investici 20 tisíc, když jí dělám 30-40%.
A další obrovská výhoda je, že často vlastně ani ty klienti jsou jakoby příjemně překvapení, když říkám, hlejte se, je to to, co chcete prodat, domluvili jsme se na všem, ano, ano. Já říkám tak, aby to bylo všechno v pořádku, tak já vám to buď pošlu na váš účet, a nebo primárně posílám peníze normálně poštou na složenku. Má to obrovskou výhodu v tom, že mám tu druhou stranu v podstatě autorizovanou. Jinými slovy, pošta jim to vydává pouze na základě občanky, tudíž v podstatě, i kdyby ten člověk později prohlašoval, já jsem žádný peníze nepřijal, tak je to není pravda, protože pošta ho věřila a bylo by to bezdůvodné obohacení.
Rozumím. Tady je největší problém v tom, že pokud bys naladil nějakým podvodníkovi, tak ty nemáš šanci si ověřit číslo účtu, když to ta pošta ano. toho příjemce těch peněz ověří.
Přesně tak. Je to pro mě takové docela jednodušší. A samozřejmě jakoby i ty lidi jakoby s tou poštou relativně umí jakoby dobře pracovat.
Stal se ti nějaký problém? Nebo to maximálně skončilo na tom, že ti ty lidi prostě zavolali, že si to rozmysleli a třeba si nevyzvedli peníze?
Tak, to v podstatě jenom, aby jsme to přepočetli. Zhruba, já nevím, od boku mohl jsem realizovat nějakých 2000 nákupů. A za celou dobu si uvědomuju asi zhruba 5 lidí, kteří upozorňují teda samozřejmě, že 2000 nákupů, ne všechno jsem realizoval poštou, teda někdy dokonce i samozřejmě ke klientovi dojedu. Uvědomuju si zhruba asi 5 lidí, kteří přesně si nevyzvedli jakoby tu sumu, protože si to rozmysleli v pořádku.
Šel peníze... dopis nepřevzali se smlouvou, neposlali zpět.
A... Přesně tak. To znamená, oni si nevyzvedli peníze, to znamená, peníze se mi zase řádně vrátily jakoby poštou naspátek, takže žádné jakoby riziko. A eviduji jeden případ, kdy klient si vyzvedl peníze, ale nepodepsal mi smlouvu. Protože připomínám, že samozřejmě technicky to funguje tak, že klient s klientem se domluvíme na ceně, domluvíme se, co se prodává, jak se to bude prodávat, pošleme si návrhy smluv. Tohle si všechno odsouhlasíme.
Mailem předpokládám.
Samozřejmě mailem. A v okamžiku, kdy vlastně klient potvrdí, tohle je všechno v pohodě, tak já říkám, dobře, posílám peníze, až vy peníze vyzvednete, tak prosím vás ověřte a pošlete mi ověřený smlouvy naspět. To znamená, ten, kdo tahá za ten lepší konec lana, je samozřejmě klient.
A on podepisuje první, to znamená, on si vytiskne smlouvy a ano, podepisuje.
Ano, on podepisuje v podstatě první, ale to už vyzvedl peníze.
Rozumím.
Tak a jednou se mi vlastně stalo, že klient vyzvedl peníze a nepodepsal. Ale zase logicky připomínám, tohle nejsou lidi v exekucích. Já neřeším exekuce, tohle je v mých očích strašně pozitivní biznis, když to srovnám vlastně se zadluženýma nemovitostma. Neřeším komunikace s dlužníkama, neřeším nějaký vystěhování. Nemusím se jezdit podívat na ty nemovitosti, jestli jsou ve schátralém stavu. Prostě upolností, pozor, ono samozřejmě do budoucna může tady být nějaká eroze a takové věci, ale aktuálně všechny tyhle věci, co se týče zemědělské půdy, se dají vlastně posoudit na dálku. Jo, mám rozložený v podstatě portfolio, průměrný nákup 150 tisíc, v případě tady téhle obsíle klidně 25-30 tisíc.
Takže pokud člověk udělá 10 nákupů, utratí v tom ty 2 miliony, tak je to něco jiného, než je mám v jednom domě z dražby za 2 miliony.
Přesně tak, máš to v jednom košíku a upřímně řečeno, nevíš, jestli se ti ten klient vystěhuje, že jo? Nevíš, co dalšího tam na tebe vybafne. To zná, když je to nákup z dražby, dobře, je to nějaký jakoby čistý, ale když budeš odlužovat, tak se vlastně pořád bojíš, jestli něco dalšího do toho skočí. Tady se bavíme o tom, že to jsou primárně klienti, kteří prostě nemají vztah půdě, rozhodli se prodat a v podstatě jakoby pro ně je důležitý to, že mají peníze dřív, než fyzicky něco prodají, to zná pocit jistoty, že je to tak, jak má být. A já zase v podstatě mám obrovskou výhodu to, že jsem minimalizoval fixní náklady. Protože je úplně dramatický rozdíl, jestli vyřeším korespondenčně 5 polí za den, anebo objedu jedno, možná 2 pole za den.
A pokud ty nákupy jdou dělat od počítače, jak, nebo v úvozovkách, a nemusím ty všechny věci prověřovat v terénu, tak to je určitě obrovská výhoda.
Tak a samozřejmě připomínám, je úplně stejná výhoda při prodeji. Že jo, zase fyzického zemědělce jsem skoro neviděl. Jo, protože a zase to není o nějakém nevážení zemědělců, ale prostě to jsou lidi, kteří zase sedí v traktoru, prostě potřebují dělat. A prodej je vlastně úplně stejně jednoduchý jako nákup.
Oni si myslím, že nakupují úplně stejně jako ty. Oni také neřeší tu stránku, tu obchodní. Pro ně to je taky prostě naprosto automatická věc.
Přesně tak.
Nakupují pohlosti, prodávají, směňují s ostatními zemědělci.
A hlavně prostě potřebují alfa omega. Co se prodává, za kolik se prodává, jakmile se na tomhle zemědělcem domluvíme, tak v podstatě zase všechno řešíme korespondenčně. A neměl jsem zase nikdy žádnou zkušenost, že by zemědělec neuhradil. To znamená, primárně třeba, abych nemusel zbytečně ještě řešit úschovy, tak potom úplně jednoduše zemědělcem se domluvím na prodeji, potvrdíme si částku a v podstatě já podepisuju smlouvy a po převodu jakoby máme domluvenou vlastně v kupní smlouvě, že uhradí. Jo, to znamená, i z pohledu technikálí, co se týče prodeje, mně to přijde takový jednoduchý a efektivní.
Pouze Jedna otázka drobná na závěr. Když půjdu k tobě na školení, se přihlásím.
Po tolika letech.
Jsem schopen po tom kurzu udělat první nákup? Ohodnotit si cenu nemovitosti, vědět, za kým jít, anebo mě případně pak poradí, když ti zavolám?
Ale v podstatě ten, jakoby za mě snažím se vést semináře tak, aby tam vždycky bylo maximum 10 lidí, a aby se o tom dalo v podstatě diskutovat a aby jsme si o tom mohli opravdu pokecat. Takže odpověď přímočará je ano, ale vždycky vlastně klientům říkám, lejte se, prostě volejte. Protože samozřejmě musíš si uvědomit, že na těch seminářích sedí celá škála různých lidí. To znamená, já se pohybuju v pozici, že částečně hospodaříme, to znamená, jsem i v úvozovkách zemědělec, byť, jak říkám, já jsem ingoust přezdívaný, to znamená v traktoru, neumím řídit, ano, daj mi do ruky vidle, ale tím tak končím a maximálně můžu šlapat na silážní jámě. Jo, rozhodně ode mě neočekávají, že přijdu, takhle zmáčknu půdu a řeknu, špatný, potřebujem fosfor, to neumím. Ale na druhou stranu, v podstatě na těch seminářích sedí různá spektrum lidí. Rozděluje do tří skupin, to znamená, sedí tam zemědělci, kteří potřebují pochopit problematiku toho, jak by mohli úspěšně oslovit a nakoupit. Uh-huh. Sedí tam, já tomu říkám, srdcaři, to jsou lidi, kteří vlastně dlouhodobě polnosti vlastní, ať už protože to zdědili, nebo dokupují.
A chtějí spíš koupit a...
A chtějí koupit, anebo chtějí umět vlastně, jak je můžou lépe spravovat, jak to vysměňovat do půdních bloků, jak uchopit vlastně pakty.
Aha,
jo. A pak tam samozřejmě chodí makléři, investoři, který zajímá v podstatě problematika, ať už jak můžou dobře zprostředkovat, to znamená zase
spekulovat, koupit.
A nebo spekulovat, koupit. A mezi těmahle pozicema já se vlastně pohybuju, protože říkám, částečně hospodařím, částečně dlouhodobě držím a částečně dlouhodobě, nebo ne dlouhodobě, ale v podstatě krátkodobě nakupujeme, prodáváme.
Martin, já ti moc děkuju, že jsi k nám přišel.
Nemáš zač a pevně věřím, že jednoho dne i dorazíš a třeba začneš kupovat svoje první pole.
Dobře, děkuju, ahoj.
Krásný, hezký den taky.